Hei, her er Arena. Det er jul, og det skal ikke gå upåaktet hen her i programmet heller. Vi har vært på Stortinget og snakket med parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen. Partiet hans går fram på meningsmålingene nå før jul. Så har vi vært på Evangeliesenteret og snakket med sosionom og avdelingsleder for beboeradministrasjonen, Katrine Havåg, og spurt om nå i ensomhetens tid for mange, om det er mange som søker seg til Evangeliesenteret i jula. Så har vi også snakket med daglig leder Trond Eriksen og oppsummert noe av det som har skjedd for Evangeliesenterets del i løpet av 2012. Og så skal vi snakke litt om juleevangeliet mot slutten av programmet, og vi har møtt Gunnar Prestegård, mangeårig forkynner og politiker også, og hørt hva han sier om juleevangeliet. Så bli med oss i Arena i dag. Det går jo an å si det at det har gått litt opp på meningsmålinger for KrF i det siste.
Ja, vi har vel det. Det er klart, kanskje av og til så legger vi merke til de som vi går opp på mest, men nøytrale observatører sier vel også at det er mest pluss bak tallene i desember.
Tror du det kan ha noe med at det har skjedd en slags avklaring på borgerlig strek, ikke sosialistisk side, med tanke på valget neste år?
Ja, jeg tror det at mange velgere er veldig opptatt av regjeringsspørsmålet, og når landsstyret i vårt parti, i KrF, bestemte i høst at vi skal arbeide for et skifte, og vi skal snakke med alle partier som også ønsker et skifte for å få det til, så har nok mange tenkt at ja, men da kan jeg også trygt stemme KrF hvis jeg også gjerne vil ha et regjeringsskifte. Det merker vi jo, det er det mange som vil ha.
Vi har hatt en flertallsregjering i 7 år nå. Er det stille for en parlamentarisk leder i opposisjonen når det er sånn?
Nei, stille er det ikke, men det som jo kanskje blir litt mindre av, det er jo reelle forhandlinger her på Stortinget. Regjeringen har jo flertall for de sakene de kommer med, men stille er det ikke, fordi vi vil jo presentere våre alternativer til de sakene, enten det er bioteknologi eller samvittighetslegene, eller om det er å lage et helt eget alternativt budsjett. Så arbeider vi ufortrødent og tenker at det vi skriver i dag kan bli politikk i morgen.
Apropos ting som skjer for tiden, altså det er et urosenter i Midtøsten, og det er både Syria og Egypt er ikke rolig, og det er områdene der, og midt oppi der er Israel, og du er fortsatt leder av Israels venner her på Stortinget?
Ja, jeg er i hvert fall i lederskapet. Vi bytter litt på, så jeg er vel nestleder akkurat nå. Men det er jo en sak som engasjerer veldig, og jeg har jo også vært engasjert i den. Og du nevner jo ulike komponenter i Midtøsten som gjør at situasjonen kanskje er enda mer kompleks enn noen gang. Mange sier jo liksom at dette er bare et spørsmål om Israel og palestinerne, men som du peker på i ditt spørsmål, så har vi jo mange andre aktører. Vi har Iran, vi har Egypt, vi har Syria, vi har Libanon, og vi har kanskje disse mer brokete organisasjonene som er i etterkant av ulike politiske retninger i landet, sånn som Hamas og Hezbollah. Så jeg snakket med en israelsk politiker her og sa at før var jo verden litt enklere når du hadde diktatorer. Selv om du ikke likte dem, så var det i hvert fall stabilt. Nå vet man nesten ikke fra dag til dag for eksempel hva situasjonen i Egypt er, og vi ser jo de betydelige urolighetene som nå er, også mot den sittende presidenten Morsi.
Det er noen som har påpekt at folk som snakker om Midtøsten og Israel og forhandler, også at de glemmer det religiøse aspektet oppi dette her. Hvordan ser du på det?
Det tror jeg at er veldig undervurdert i norsk presse. For eksempel situasjonen mellom shia-muslimer og sunni-muslimer er jo veldig vesentlig i Midtøsten. Det er jo derfor Iran, som ikke et arabisk land, men som ønsker å være en stormakt i regionen og shia-dominert, prøver å skape seg en innflytelse, og så har de da motland, for å kalle det det, som egentlig er mer motstander av Iran enn Israel, for eksempel, sånn som Saudi-Arabia og Egypt. Og det interessante er jo at Egypt nok spilte en rolle i den siste konflikten på Gaza, og kanskje har skjøvet Hamas over i deres retning og fjernet dem litt fra Iran. Og det kan jo på sikt bety noe.
Det kan vi sikkert komme innom neste år, men nå er det jul, og julen den varer jo ganske lenge, og hva betyr julen for deg?
Ja, om den ikke var helt til påske, så varer den lenge. Ja, jeg er veldig julemann da, veldig glad i jul, alle tradisjoner, så det er jo alt fra adventstiden, lystenning, julekonsert. Jeg har to døtre i år som har vært med i et julespill, så vi har jo brukt mye tid på det. Og så er det konsert, for de synger i kor, og så er det jo alt det som hører til med det som kristendommen bringer inn i julen. Jesusbarnet, Betlehem, og så er det jo god mat. Litt pakker også, vi må jo ha med det, og så er det hele den stemningen rundt jul som i hvert fall jeg er veldig glad i.
Har du noen nyttårsforsetter?
Må jeg helst komme på noe her og nå da, men jeg prøver jo å holde kroppen litt i form. Mm. Så hvis jeg legger det løftet og fortsetter på et realistisk nivå, så kanskje jeg greier å holde det i løpet av neste år.
Vi går altså inn i 2013 straks, og 2013 er et valgår. Det blir kanskje en del bevegelse i det kommende året?
Ja, de merker jo det. Jeg skal mye ut og reise i det kommende året. Masse lokale møter i partiet og litt debattmøter, ikke minst om Midtøsten. Jeg merker en veldig interesse, så jeg tror det blir et aktivt halvår, og så får vi en liten sommerferie, og så er det full rulle med valgkamp, og september så står slaget.
Vi begynte med at det gikk fremover for KrF på flere meningsmålinger. Nå ser det ut til at Arbeiderpartiet og Høyre ikke skyr noe for å fri til sentrumsvelgerne. Hvordan ser du på det?
Vi kan jo tolke det sånn at vi er litt attraktive i sentrum da, men alle ser vel det at de får ikke flertall alene, og det er vel mest taktisk betinget at man nå gjør hosene grønne både her og der, men jeg tror jo det at det er veldig sunt, ja, at vi har flere partier som har innflytelse, og jeg ser jo ikke så mørkt på heller om det nå kommer en regjering som ikke nødvendigvis har flertall her i Stortinget. Da får vi også en litt mer dynamikk.
Det hadde kanskje vært litt sunt?
Jeg tror kanskje det har vært litt sunt, for nå er liksom de som må banke på før sakene går i regjering, og de andre de er egentlig for sent ute, og det kunne vi kanskje endre litt på.
Noe som er helt hypotetisk, det er jo hypotetisk, men sett at du fikk valgt deg en ministerpost i en samlingsregjering fra høsten neste år. Hva hadde ligget på øverste ønskehylle da?
Bortsett fra statsminister, mener du? Nei da. Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg har jo vært i to departementer, i to regjeringer, ikke som statsråd, men som statssekretær og rådgiver, og det kunne vært spennende da å få tilbake et familiedepartement. Det er jo borte akkurat nå. Der har man fjernet hele familiebegrepet fra et departement. Det kunne vært artig å få på plass igjen og dermed også markere en helt ny linje i familiepolitikken.
God jul da.
Takk, i like måte.
Denne julen så har det vært fokusert veldig på ensomhet, både gjennom VG, TV2 og Røde Kors og flere. Og man har oppfordret folk til å ta andre hjem til seg jula hvis man har anledning. Hvordan er generelt pågangen på evangeliesenteret rundt juletider?
Jo, den er stor. Vi pleier alltid å få mye pågang før jul. Fra personer som vil inn, fra hjelpeapparat som ser at det er kritisk at personene må bli alene i jula, og spesielt med mye rusmisbruk, mye tilleggsproblemer, så kan det bli veldig, veldig tøft med en jul hjemme. Og så derfor så har vi også veldig mye pågang i jula, det stemmer. Mm.
Du, hender det at pårørende for eksempel av rusmisbrukere ringer og vil ha noen råd?
Ja, vi får alltid telefoner fra pårørende, det får vi hele året. Men også selvfølgelig i jula. Da kjenner også pårørende på det, at det er ikke veldig koselig å ha det sånn i jula, nei.
Nå er det jo ofte sånn at man helst skal søke og ha ting i orden før man kommer inn på Evangeliesenteret, for eksempel. Er det enda mer åpenhet i jula enn ellers, om det går an å si det sånn?
Ja, altså Evangeliesenteret, vi ønsker å ha en lav terskel. Vi ønsker å hjelpe når det er krise. Det ønsker vi å gjøre, og det må vi gjøre. Men selvfølgelig, det er veldig fint å få gjort formell i orden, men de tilfellene hvor det ikke går, så gjør vi det vi kan, absolutt.
Mm. Kan du si noe om hvordan julen er på Evangeliesenteret?
Ja, jula på Evangeliesenteret, den er fin, holdt jeg på å si. Det er, for mange så er det veldig vanskelig med jul. Mange minner dukker opp. Samtidig, og det å komme til Evangeliesenteret, det er en god hjelp, selv om det kan være vanskelig. Vi får også veldig mange frivillige som jobber spesielt i jula. I år har vi fått fin hjelp på kjøkkenet, blant annet. Det er jeg som stiller opp hele jula, som vi er veldig takknemlige for.
Snakker vi om mottak her i Oslo.
Da snakker vi om mottak, det er det vi snakker om nå. Ja. Så du kan si at det blir jo også litt familiært når det i tillegg er frivillige som stiller opp. Og det vi noen ganger hører er jo det at vi har hørt det ved flere anledninger, at dette er den beste jula jeg noen gang har hatt. Så det er jo godt å høre da.
Vi er inne i julen 2012, og på denne tiden av året så er det ofte vanlig at man oppsummerer året som ligger bak. Og hvis du skal oppsummere 2012, hva er det som har vært sterkest og best for Evangeliesenteret?
Ja, det har vært mange områder. For det første så har vi hatt veldig mange møter rundt omkring i Norges land. Vi nærmer oss, etter hva jeg forstår, en 700 møter, både i smått og stort. Og vi har også hatt for første gang årsmøte plassert på Hedmarktoppen sammen med andre fellestiltak i pinsebevegelsen. Så det var også en ny og en flott erfaring å kunne vise den bevegelsen vi da tilhører, hva slags arbeid som vi driver og kan legge frem rapporter og resultater, så det var en flott sak.
Altså 700 møter i løpet av et år, det blir faktisk to møter om dagen og nesten vel så det.
Ja, grunnen til det er jo at vi er flere da, som er ute samtidig samme dagen. Det kan både være to og tre møter på en dag og flere også av og til i vår virksomhet, så jeg er veldig glad for at vi klarer å holde et såpass stort trykk oppe når det gjelder møter.
Det har også skjedd noen begivenheter i år også. Et nytt kontaktsenter har sett dagens lys i Oslo, og en ny folkehøyskole har sett dagens lys i Evangeliesenter-regi, i hvert fall i nærheten av Mosjøen.
Ja da, vi startet jo opp etter plateaksjonen med kontaktsenter i Osterhausgata i Oslo. Og det som er veldig flott nå, det er at vi begynner et nytt kontaktsenter i Sandnes sentrum i begynnelsen av februar neste år. Og da er vi også selvfølgelig 30 år da, så får vi sagt litt om det. Og så er det jo at vi har begynt drift av Sandvik Folkehøyskole, som ikke hadde hatt drift på to år. Og der også har vi hatt elever og virksomhet nå i hele høst, og det har gått faktisk bedre enn forventet rent økonomisk da.
For fjerde år på rad så hadde Evangeliesenteret også i år nettverkstreff. Og for noen år siden på nettverkstreffet så ble LAR, legemiddelassistert rehabilitering, snakket veldig mye om. Og et resultat av det var vel at Evangeliesenteret åpnet et senter rettet mot den målgruppen. Og hvordan har det gått?
Jo, nå har vi drevet i over ett år og jobbet oss inn, og slik som situasjonen er nå, så er jo Brubakken fullt til enhver tid, og det er fra en til to måneders ventetid for å komme inn, fordi at når man driver med nedtrapping, så vil det jo gå en god stund da, før den enkelte som kommer inn er ferdig til å videreføres i rehabilitering og skolegang ellers i systemet eller overføres til andre tiltak. Så derfor så vil det være litt grann kø når det da fylles helt opp som det gjør nå. Så det vi veldig glad for. Så får vi da jobbe med kommuner. Det faktisk et par kommuner nå som har ringt og har ønsket en brukere inn til nedtrapping på Brubakken. Så det jo spennende at vi har kommet i fokus også hos kommunene på nedtrapping i LAR.
Tidligere i dette programmet så fortalte du også at Hjortund Evangeliesenteret var gjort om til inntakssenter og motiveringssenter. Men en ting som litt interessant er hvordan oppe her går økonomisk for Evangeliesenteret.
Ja, som sagt, vi har fått inntakssenter på Hjortund for kvinner, og det begynte vi med nå fra oktober. Og det fungerer veldig bra. Når det gjelder økonomien i Evangeliesenteret, så har vi jo satset stort i år på å få blant annet storkjøkken på Varna helt nytt, og vi har bygget ut og fått et kjempeflott kjøkken på Varna. Og det er andre også bygningsmessige tiltak som er gjort, som har krevd mye midler. Og på grunn av det så er det klart at vi har brukt litt mer penger i år, og nå har gavene på vårparten vært noe mindre enn de var på vårparten året før, så at det har tatt seg opp mer nå på høsten, men vi styrer mot et mindre underskudd. Men hvis giverne nå da, denne her i siste desembermåneden, står med oss som de har pleid å gjøre, litt ekstraordinært, så kan det hende vi bikker over på et positivt resultat, og det veldig flott hvis vi kunne få til det også i år da.
Det har vært gitt av mange i løpet av dette året også, så jeg ønsker en litt ekstra julegave år, men det er mange som har gitt i løpet av året også.
Veldig mange har gitt i løpet av året, og mange menigheter har hatt kollekter, og noen menigheter sender fast inn til Evangeliesenteret, så grunnen til at vi kan drive og etablere nye ting, blant annet kontaktsenteren og satse på Sandvik, det er jo at vi har mange frivillige givere rundt omkring i landet som er med og bærer storparten av økonomien i det som skjer i Evangeliesenteret, og uten det så hadde jo ikke dette her kunne fungert i det hele tatt.
Da kan du avslutte dette her med en jule- og nyttårshilsen til folk som ser på.
Ja, jeg vil jo da rette meg til kamera der og til dere som sitter og ser på nå, og si en hjertelig takk for gaven som, og gavene som du og dere var med å gi i 2012. Jeg sier det på vegne av alle de som får hjelp på Evangeliesenteret, alle de som jobber i Evangeliesenteret, og helt opp til ledelse og styre, at uten dere så hadde vi hatt et helt annet Evangeliesenter. Men på grunn av dere så kan vi få lov til å hjelpe så mange som vi kan hjelpe nå. Vi har 250 sengeplasser fra nyttår, og det er en stor takk skyldig til alle dere som er med gjennom hele året. Og jeg vil si takk til dere og en riktig god jul, og så ses vi om nyttår, for da skal vi ha et heidundrende 30-årsjubileum for Evangeliesenteret, så da må dere være med oss.
Vi går inn i, og er faktisk inne i juletiden, og det som sentralt er jo det at Jesusbarnet ble født i en krybbe i en stall i Betlehem. Og det var altså Gud som sendte sin sønn til jorden. Og hvorfor måtte Gud sende sin sønn ned til oss mennesker?
Ja, det var ganske klart og enkelt. Gud sendte sin sønn gjennom Jesus Kristus, og på den måten ville han frelse verden. Det er Guds beslutning, det er Guds avgjørelse, og det er Gud som alene har mulighet til å handle slik, for til frelse for oss. Og Jesus er altså Guds frelsesja til menneskeheten.
Går det an å tenke seg at det hadde vært noen alternative løsninger?
Ja, det er mange som har prøvd seg på det, men det er Gud som er krenket ved syndefallet. Og det er Gud alene som kan gjenopprette det som synden har ødelagt. Og Gud fant vei selv, fordi han er den klokeste og beste, og det var ingen andre som kunne frelse menneskeheten uten Gud og Gud alene. Og han valgte å gå veien om Jesus som frelser, som han som ga sitt liv for oss. Og det er det som er juleevangeliet. Eder er i dag en frelser født.
Du, nå er det jo sånn at i jula så gir vi hverandre gaver, men det må vel kunne gå an å si at den gaven som Gud ga sin sønn, det er vel det største som noen gang er gitt.
Ja, det er helt opplagt. Jesus er Guds enestående gave, og uten Jesus er det ingen frelse, da er det fortapelse. Men i Jesus er det full og hel frelse, en ny virkelighet, himmelenes rike, men en ny virkelighet som vi opplever her og nå i dag, og så ser vi fram til gjennomslaget, det totale gjennomslaget. Og det største og siste bønnemøtet som holdes i verden, i hele verdens historie, der alle mennesker skal bøye kne for Jesus, det er når han gjenoppretter en ny himmel og en ny jord, da skal hvert kne bøye seg, og så bekjenne én ting, at Jesus Kristus er Herre. Det er triumfdagen, bekjennelsesdagen, til frelse for mange, dessverre til fortapelse for enda flere.
Det var liksom ikke problemfritt alt som skjedde rundt denne fødselen?
Nei, det var ikke det. Det var enkle kår. Og det må vi jo si at Gud valgte en enkel måte, et stall, en krybbe, et lite barn, en jomfru. Men der er det også veldig fint at den hellige ånd gjorde at hun ble med barn, og det viser det overnaturlige, det guddommelige, som et hvert klokt menneske som erkjenner noe av virkelighetens innhold, må bøye seg og si at slik handlet Gud. Og så brukte han jo Josef, så brukte han medarbeidere, og så kom Jesus inn i verden og ble en frelse for oss.
Du, tar vi til oss egentlig dybden i dette budskapet i jula, tror du?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror det er veldig viktig at vi alle sammen tar litt stillhet. Det er gaver og presanger og kjøping og farting på mange ting, men at vi tar litt stillhet. Det er mange mødre som sier at det er jule, en travel tid, det blir så masete. Men la oss kutte ut noe og si at nå vi har litt stillhet. Ta Bibelen for eksempel. Du kan se på noe av julesalmene. Se på dem. Kan du synge, så får du gjerne gjøre det også. Og så reflektere litt. Slik handlet Gud, dette ville Gud, gjennom Jesus Kristus. Tenk, bruk litt tid, ikke bare mas og kjas, men vær stille for Herren. Det er et godt bibelsk uttrykk. Vær stille for Herren, også i adventstida. Så blir julaften også. Ikke pakker, men det blir Jesus.
Det ser ut som noen skoler velger å ta bort juleandakten for elevene.
Ja, det er veldig kortsiktig, og det er mangel på sans for vår kristne kulturverdier. Og at noen skoleledere kan være så dumme, det synes jeg er merkelig. Det er bare rett og slett dumskap og mangel på respekt for vår kristne kulturtradisjon. Og der må vi som kristne våge å si ifra. Dette er galt, dette vil vi ikke. Vi beholder det beste, vi holder juleevangeliet.
Du, hvordan, bare til slutt da, hvordan er julen, oppleves den for deg?
Veldig god. Jeg går alltid og hører Guds ord. Det har jeg gjort før jeg var guttunge. I Skien gikk vi alltid i kjerka, så går vi i bedehuset, det gjør vi. Og så passer vi på, og det tror jeg er veldig viktig i de forskjellige hjem, at de leser juleevangeliet. La det være hovedsaken, så kan det være pakker og andre ting, men jeg legger vekt på det. Og som predikant så er jeg jo rundt på juletrefester, det var mye mer før enn nå, men det er heldigvis fortsatt juletrefester. Og i går kveld var det en som ringte meg, da skal vi gå rundt juletreet. Det er ikke alle som orker å gå, men de synes det er moro å se på år som går.